mikä sai sut kiinnostumaan Kiinasta?
Tarina aika tylsä oikeastaan. Mulla ei ollut mitään erityistä Kiina-intahimoa, mutta mä halusin kirjeenvaihtajaksi ulkomaille ja sitten Kiinan pesti tuli tarjolle ja mä hain sitä ja satuin saamaan sen. Mutta sitten kun pääsen Kiinaan työskentelemään, niin se oli erittäin kiehtova kokemus. Kiinan kieltä en myöskään osannut silloin, kun muutin Kiinaan. Sitä opiskelin sitten siellä ollessani ja opiskelen edelleenkin. Se ei mitenkään niin kuin loistavaa ole, mutta kyllä mä sillä toimeen tulen. Siis sitä on tietenkin ollut apua tämän kirjan tekemisessä, mutta olen myös niin kuin turvautunut kääntäjiin silloin, kun on ollut kirjallisia materiaaleja ja jossain haastatteluissa myös tulkin apua sitten.
Näistä tämä Chen osasi englantia hyvin, mutta huu ei. Millä kielellä huun kanssa keskustelit?
Huun kanssa mä oon keskustellut kiinaksi, mutta juuri hänen kanssaan etenkin niin pitempiä haastatteluita, niin niissä mulla on yleensä ollut sitten kiinalainen tulkki mukana. Tiedonhankintaa mä oon tehnyt aika monella tapaa ja koko tämän kirjaprosessin ajan mä oon kuitenkin asunut Suomessa. Mä oon tehnyt lukuisia matoja Pekingiin ja muuallakin Kiinaan tapaamaan näitä ihmisiä ja heidän tuttaviaan ja sukulaisiaan. Mutta me ollaan myös pidetty yhteyttä esimerkiksi internetissä Skypein kautta ja tällä. Ja näissä Skype-puheluissa me sitten puhutaan Kiinaa mun kanssa.
Oot aika paljon myös kertonut näiden molempien nuorten taustoista. Kummankin perheeseen kuuluu näitä toisin ajattelijoita. Et tässä minusta tulee mielenkiintoisella tavalla tämä historian eri aikakaudet myöskin heidän perheittensä näkökulmasta. Miten itse koit sen, että kuinka iso merkitys sillä oli näiden nuorten elämäntiellä, että heillä on tämmöinen, kummallakin on tämmöinen vainottujen isovanhempien ja vanhempien tausta?
Kyllä sillä on paljon merkitystä. Kukaanhan ei niin kuin, tavallaan synny demokratia-aktivistiksi eikä niin kuin, kukaan niin kuin, sattumalta tai yhtäkkiä ryhdy vastustamaan maailman suurinta totalitaarista järjestelmää. Se on niin kuin, seurausta tietenkin jostain tietyistä omista valinnoista. Hu Jian tämän miehen tapauksessa niin merkittävää on ollut se, että hänen molemmat vanhempansa tuomittiin vuonna 1957 tai leimattiin, ei tuomittu, oikeudenkäyntiä ei pidetty, mutta silloin käytiin tämmöistä yhtä maan kampanjoista, joka oli oikeistolaisten vastainen kampanja, ja tässä Huun molemmat vanhemmat leimattiin oikeistolaisiksi esittämiensä mielipiteiden vuoksi, ja heidät lähetettiin sitten pakkotyöhön, ja sitä pakkotyötä kesti 22 vuotta kummankin heidän tapauksessaan. Ja Hu Jia, kun hän syntyi vuonna 1973, niin oikeastaan se tarina oli semmoinen, että isä ja äiti saivat tavata toisiaan noin kerran vuodessa. He olivat pakkotyöleireillä tai tehtailla eri puolilla Kiinaa ja saivat kerran vuodessa tavata toisensa. Yksi näistä kohtaamisista oli onnellinen ja sitten seuraavana vuonna vaimo synnytti. Mutta siinä vaiheessa, kun Hu syntyi, niin hänen molemmat vanhempansa olivat pakkotyössä ja heti syntymän jälkeen niin sitten perhe joutui erilleen ja äiti lähti toiselle leirille ja sitten isä ja poika lähtivät omalle leirilleen ja Hu kasvoi sitten ensimmäiset vuotensa tämmössä niin kuin pakkoleiriympäristössä isänsä kanssa eikä tavannut äitiään kuin niin kuin ihan pari kertaa siinä ensimmäisenä vuosina. Ja sitten myöhemmin niin hänen vanhempansa niin kuin toivat esille jossain määrin tätä taustaa ja myös niin kuin omia ajatuksiaan Kiinan järjestelmästä. Ja sillä oli niin kuin hyvin voimakas vaikutus sitten Hu Jiaan varsinkin teini-iässä. Mutta sitten toisaalta täytyy muistaa, että niin kuin melkein kaikilla Kiinassa on niin kuin tämän vastaavanlaisia kokemuksia. Että juuri kukaan niin kuin ei selvinnyt maan 30 vallan vuodesta niin kuin juuri kukaan perhe ilman niin kuin tämmöisiä tarinoita, ja valtaosa ihmisistä kuitenkin on jättänyt ne niinku taakseen. Tavallaan niinku Hu Jian tapauksessa se tausta on niinku selittää osaltaan sitä, mikä hänestä tuli, mutta ei se ole ainoa selitys. Ja oikeastaan kiinnostavaa sitten tämän vaimon osalta on se, että ennen kuin mä aloin tätä kirjaa tehdä, niin nämä Zheng Jinyan ei tiennyt omansa perheensä ja sukunsa taustasta juuri mitään. Hän ei tiennyt sitä, että hänenkin sukunsa on ollut joutunut vainon ja ahdistelun kohteeksi aikoinaan. Koska hänen vanhempansa olivat tehneet sen päätöksen, että he eivät halua välittää tätä tietoa seuraavalle sukupolvelle. He olivat ajatelleet, että se on parempi jättää taakse, unohtaa, katsoa eteenpäin. Ja tämä on oikeastaan semmoinen valinta, mikä aika monet ovat tehneet. Ja no sitten kun mä tätä kirjaa aloin tehdä, niin mä tietenkin halusin selvittää myös tämän Zhengin perheen tarinaa ja siinä sitten samalla asioita selvisi hänelle itselleenkin.
Mistä sun mielestä johtuu, että Kiinalla on tämmöinen näin julma tämä historia? Että siellä on paljon vainoa ja Maokin oli omana aikanaan niin tässä kulttuurivallankumouksessa tapattanut 10 miljoonia ihmisiä. Miksi Kiinassa on tämmöistä?
No, siellä ei enää ole sellaista, mutta niin. No totta kai siis maan aikaan Kiina oli totalitaarinen suljettu järjestelmä ja totalitaarisella valtiolla on tapana tehdä totaalisia virheitä ja niin myös maan Kiinassa tehtiin hyvin traagisin seurauksin. Tämä historian kertominen on mun mielestä niin kuin olennaista senkin vuoksi, että on niin kuin tärkeää ymmärtää se niin kuin valtava muutos, mitä Kiinassa on tapahtunut. Että niin kuin 70-luvun lopulla se oli täysin sulkeutunut, köyhä, rappiolla oleva valtio, jossa oli takana 30 vuotta yhden ihmisen diktatuuria. Nyt Kiina on, vaikka kommunistinen puolue on yksin vallassa, niin Kiina on kuitenkin avautunut. Se on kansainvälinen, se on hyvin dynaaminen, ihmisten elintaso on noussut aivan mielettömästi. Ihmiset ovat niin kuin vapaita tekemään omia valintojaan elämässään. Aiemmin puolue päätti, että missä sä opiskelet, mihin sä menet töihin. Siltä piti kysyä lupa, että sai mennä naimisiin. Nyt kaikki tämmöiset valinnat on niin kuin jo pitkään ollut ihmisten omia. He voivat matkustaa ulkomaille. He voivat itse valita asuinpaikkansa. Tämä tuntuu meille triviaalilta asioilta, koska näinhän meillä on aina ollut. Mutta näin ei ole Kiinassa aina ollut. Tavallaan se täytyy muistaa se historia. Tavallaan se iso kuva on kuitenkin se, että yksilön vapaudet on Kiinassa 30 vuoden aikana niin kuin kasvanut aivan valtavasti. Elintaso on harpannut ihan mielettömästi. Mutta siltä huolimatta yksi puolue, ja se haluaa pitää vallan itsellään, ja samantyyppistä sortoa ja vainoa edelleen tapahtuu. Kun Kutsian vanhemmat joutuivat pakkotyöhön mielipiteidensä vuoksi, ja hän itse joutui 40 vuotta myöhemmin vankilaan mielipiteidensä vuoksi. Eli tietyt asiat ei kuitenkaan ole muuttunut.
Tässä tulee myöskin tietyllä tavalla mielenkiintoisesti esille nämä keinot, että millä tavalla sitten tämä kommunistinen puolue valvoo näitä vaarallisia kansalaisia. Että onko siinä niin kuin taustalla sitten se, että ne pelkää sitä, että se muutaman 10 hengen hallitsijajoukko siellä puolueessa niin menettää valtansa vai mistä on oikeastaan kyse? Että mainitset tässä, että vakoilubudjetti, omien kansalaisten vakoilubudjetti on Kiinassa suurempi kuin puolustusbudjetti, joka varmaan sekin on aika mahtava.
Puolue haluaa pitää vallan itsellään. Se varmasti aidosti uskoo, että se on Kiinalle parasta, mutta tietenkin kysymys on siitä, että kun kerran valtaan päässyt, niin vallanpitäjät eivät asemastaan halua luopua. Ja sehän on totta yleensä joka puolella maailmaa. Se tarkoittaa sitä, että Kiinan siis kommunistinen puolue ei salli kilpailevia puolueita, ei salli vapaata mediaa, ei salli vapaata oikeuslaitosta, ei salli kansalaisyhteiskuntaa, joka voisi aktiivisesti osallistua poliittiseen elämään. Nämä asiat ne haluaa pitää omassa kontrollissaan. Ja se ei ole enää totalitäärinen valtio. Että Kiina ei ole enää semmoinen valtio, jossa niin kuin puolue napsauttaa sormia, niin näin tapahtuu. En tiedä, onko se koskaan edes ollut niin, mutta se valtarakenne on paljon monimutkaisempi nykyään. Ja kansalaisillakin on vaikutusmahdollisuuksia. Ja mikä on niin kuin nähty viime vuosina, on oikeastaan semmoinen niin kuin todella nopea mielenosoitusten kasvu Kiinassa. Tapahtuu satoja päivittäin. Kiina on tietenkin valtava maa ja yli 1 miljardi ihmistä, ne hukkuu sinne massaan. Mutta tätä kuitenkin tapahtuu, ihmiset on tietoisempia oikeuksistaan ja osaa vaatia niitä. Ja ne protestoi esimerkiksi maidensa takavarikointia tai saastuneita viljelymaita tai tämmöisiä hyvin arkisia asioita kohtaan. Mutta Kiinan vallanpitäjien pelko on se, että joku tämmöinen niin kuin kansalaisliikehdintä sit johtaisi niin kuin laajempaan poliittisen protestiin, joka yhdistyisi tavoittelemaan vallanvaihtoa ja yksinpuolueen vallan lopettamista. Ja sen takia he haluavat pitää kaikki epäilyttävät poliittisesti arkaluontoiset ihmiset hyvin tiukan syynin alla, jotta jos jotain liikehdintää alkaa tapahtua, niin he ensimmäisenä tietää siitä ja pystyy lopettamaan sen alkuunsa. Ja siitä oikeastaan tässä niin kuin tämän pariskunnan seurannassakin kysymys, että halutaan pitää silmällä. Toisaalta halutaan tehdä se elämä niin mahdottomaksi, että nämä ihmiset vapaaehtoisesti luopuu sitä kamppailustaan. Ja monet tekee niin. Nämä pariskunta ei ole tehnyt. Mutta se on sitten heidän oma valinta, siis ne joutuu pistämään oman elämänsä peliin. Oman rakkautensa, oman perhe-elämänsä joutuu kestämään sen, että sukulaisia ahdistellaan. Ehkä lapsi ei pääse kouluun. Ehkä menettää kaikki ystävyyssuhteensa, kukaan ei enää uskalla pitää suun yhteyttä. Tavallaan niin kuin pieniä asioita, mutta ne on kuitenkin hyvin henkilökohtaisessa elämässä tärkeitä juttuja. Ja ne kaikki pitää olla valmiit uhraamaan sen puolesta, jos haluaa täyspäiväisesti ja täysillä käydä sitä omaa kamppailuaan.